Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще говорим за пътя на пациента при онкологичните заболявания. Да представя нашите гости. Това са доцент Еленко Попов от клиниката по урология и андрология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна ИСУ и доктор Георги Димитров от клиниката по медицинска онкология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна ИСУ. Двама колеги, които работят в тази област. Има случаи у нас, в които не се провежда правилно терапията при злокачествено заболяване. Давате пример с рака на гърдата, така ли?
Да, правилен подход. Той може би да има място за операцията някъде, но не като първоначално лечение. Нали, защото аз директно ви казвам, ние имаме много случаи на пациенти с по-напреднало заболяване, примерно който иде, рак на гърдата, защото е доста разпространен. В България, още преди пандемията, направихме един анализ, че между 2015 и 2019 година всички пациенти, лекувани в град София с рак на гърдата, разделихме ги по стадии на заболяване и излиза, че всяка трета жена с четвърти стадий заболяване, т.е. заболяване, където има разсейки и заболяване, където всеки един западен гайдлайн ви каже, че първото звено за лечение е химиотерапия или по-скоро зависимост от биологията на тумора, но така да кажем антитуморна терапия, 30% от тия жени са оперирани. Това е излишна операция в 99% от случаите, забавя лечението на жената и още повече завъртва по тая върхушка, която ние споменавахме преди. Както и при доцент Попов, при рака на простатата, понякога хормоналното лечение преди пристъпването към операция, т.е. хормоналната терапия, която се начава от медицинския онколог за контролиране и смаляване на жлезата, преди заради възпалителния процес, който е там, заради самото онкологично заболяване, нали, помага, подпомага за по-добър и по-лесен достъп към операцията.
Кажете, тук, доцент Попов, може ли да има такива случаи на погрешен подход в терапията?
Моето лично мнение, това не е мое мнение, тук вече се базирам на сериозна статистика, не става въпрос за погрешност. Става въпрос за следното. Съвременната медицина, ключовата дума в нея е медицина, базирана на доказателствата. Тоест няма грешени правилен метод, има правилен, по-правилен, още по-правилен, най-добър. Точно тук вече идва ролята на регулаторните отговори и точно тук идва ролята на тези правила за добра клинична практика, за които говориме, както тук идва и ролята на високооборотните центрове, които имат максимално възможния опит да лекуват. Нещо, което, за съжаление, бъркаме в България, правилата за клинична практика не са закони.
Те са препоръчени.
Те са препоръки, т.е. те показват най-доброто ниво доказателства, кое според съвременното ниво на цялата световна медицина.
Но
в нашия...
Има ги. Разбира се, по специалности.
Абсолютно. Има ги европейските. Ние като членове на Европейския съюз най-добре е да се възползваме от тях, защото това е най-доброто ниво съвременно доказателство, т.е. дава най-добрия шанс за лечение на пациента. И това в България се прави. Въпросът е, че прак се прави някакси малко различно фракционирано, няма стандартизираност толкова, което води до понякога такива резултати, че едно и също заболяване, един и същи стадий, на едно място се лекува по друг начин, на друго място се лекува по... което води до субоптимални резултати. Другото, което доктор Димитров... изключително важен термин, изключително важен въпрос. Специално в сферата на онкологичните заболявания, според мене, и не само според мене, цяла Европа работи на този принцип, критично е значението на така нареченото рефериране, т.е. събиране на пациентите в специализирани центрове, които правят голям оборот и които имат опита. Наистина, когато става въпрос за онкологични заболявания, тъй като там детайлите са много, проблемите са много, не е хубаво да се правят някъде, където, примерно, както дадохме като пример, да се прави, примерно, по една операция за някакъв вид рак на 2-3 месеца. Центрове като центрове има и административно, и подредени. Въпросът е,
те са в различни болници.
Те не са национални. Те са общо достъпни. Знаете, в България достъп до здравеопазването е свободен. Всеки може да отиде във всяка болница, но няма я тази всеобхватност на тези програми. Няма я тази, няма примерно един, да кажем...
А може би няма и обмен на данни между тези болници.
И това го има до някъде. Сега те първо започнаха тази година, поне според мен, моето усещане, много хубави стъпки. Те ще са трудни. Хората много се сърдат, лекарите много се сърдат. Създаването на една обща електронна система. тежък път, труден, но той е неизбежен. Той е неизбежен, защото, примерно, бидейки в една болница, ти трябва, влизайки в Националната здравна информационна система, да се види цялата история на пациента от до. Субоптимална е системата, който пациента идва с папката, с всичките предходни изследвания.
И така е в момента.
Да, неизбежно. Ние този път трябва да си го извървим. Всичките европейски страни, по които трябва да се равняваме, те просто са го извървяли. Ние сме просто малко по за тях. Така че, примерно, това също за онкологията е един също много важен метод. Тази цялостност на пациенти, тази последователност, както каза доктор Димитров, което също е една много-много добра стъпка.
Обменят ли си добри практики, данни, примерно в областта на онкологията, различните лечебни заведения, различните специалисти?
България няма реално договор с признаване на американски дипломи, както и американски дипломи не се признават тук, както и нашите дипломи не се признават там. По-склонни сме да комуникираме с някой от Европа, както и доцент Попов казва още в самото начало, че ние трябва да гледаме към Европа и ние сме част от Европа и да сравняваме с стандартите в Европа. Америка е малко по-далече от нас, не само от гледна точка на дистанция, но и гледна точка на развитие. Има добри практики, естествено ни ги споделяме ние, особено в онкологията. Имаме изключително много конгреси, международни с международно участие, където тия неща се говорят. Но за жалост стигаме само до ниво говорене в повечето случаи. Тоест, както доцент Попов наблегна, че зависи от контролните органи. Ако няма политическа воля тия неща да се въведат, за да станат не препоръчителни, а задължителни, ако мога да ползва този термин. Стандарт. Тоест, да, по този начин трябва да се работи, за да се постига най-добрия резултат.
И някой да вижда дали това се прави.
Винаги контрол. Контрол е най-важното.
Но ако мога да се включа, не говорим за контрол самоцелен, насилствен, административен документ. Говорим за контрол медицински, което в момента в България липсва. Тоест, приеди какво си страдание, приеди какъв си стадий, какво се прави, какви процедури, те отговарят ли на приети правила, какъв е резултата, ако не е резултата, това, което се очаква, защо не е
защо
такъв.
Е така?
Говорим за такъв контрол, не говорим за контрол от типа на...
Дали сте се попълнили всички бланки?
Това е неизбежно. Това е сега...
Да, това
аз,
е...
за съжаление, много плачеме лекарите от това. За съжаление, изпълнението на административната част от нашата дейност, колкото и да не ни се иска, е неизбежно, тъй като става въпрос наистина за сериозни ресурси. Но лошото е, че не трябва да се спира до тук. В България в момента има перфектен контрол административен, но още малко трябва да се направи по медицинския контрол. Т.е. къде какво се прави, защо се прави, какви резултати се постигат, те отговарят ли на това, което трябва да се постигне. И ако не отговарят, този, примерно, поток пациенти ще се насочи към център, където тези резултати се постигат. В България просто това малко липсва. За съжаление, малко обратен е пътя. В България медицинския контрол най-вече се базира по-скоро на най-неприятния вариант, т.е. става на базата на жалби. Вече когато нещо се е случило, се подава сигнал, и тогава тръгва да се търси вече медицинско, нали, по листовете, какво е станало, защо е субоптимален резултата, защо е имало. А би трябвало да е по-скоро обратното. Контрола трябва да е градивен, а не вече когато има проблем, нали, да се търси. В България в никой случай не сме нещо изключение от това нещо. Това се отнася
за
всички системи
държа
на здравеопазването. Абсолютно.
Да, за всички системи. А има все пак и постижения в областта на онкологията. Доктор Димитров, кои са според вас постиженията в онкологията?
То е парадоксално. То е наистина горчиво сладко едновременно. Защото България наистина като една европейска държава, от всички европейски държави, наистина пациент има най-бърз достъп до специализирана помощ. Диагнозата може да бъде поставена буквално в рамките на някои дни до няколко седмици, отколкото на Запад това може да отнеме няколко месеца. А това чакане от страна на пациента, преживяването, което той преминава през това време, само самите те могат да знаят колко ми било тежко. Това е фактор, който много малко хора говорят за него, но спестяването на това време на очакване на някакъв резултат е и този психически тормоз, който той получава от това нещо, е много голям напредък.
Тук въобще не включвам ролята на психолозите, които в последно време много надигнаха глас, че те трябва да участват в по отношение на подкрепата и грижата на онкопациентите.
Абсолютно сте прави.
А пък работят леко извън закона.
Абсолютно сте прави. Значи на Запад един онкокомитет включва не само онколог, хирург, уролог, образен диагностик, лъчетерапевт, включва и психолог, и рехабилитатор, и човек за палиативни грижи при нужда от такива. Защото
тази
наистина
с палиативните грижи е отделна
тема.
Нямаме
в България реално официална система или официална някаква програма за палиативни грижи. Това, за жалост, е много тъжно. Но надяваме се да се работи в тази посока по някакъв начин. Горчивото е все пак резултатите. Аз ви казах, сладкото е, че наистина от гледна точка на бърз достъп, спестяване на психологичните изтезания на пациента, но едновременно резултатите, които средностатистически в България постигаме въпреки бързия достъп, е високите нива на смъртност от пациентите.
Защо този
това
парадокс?
Е,
аз също малко да се включа емоционалните ми думи, че има огромен напредък в онкологията в България. Според мен това е факт, само че с онкологията, сравнена с онкологията в България преди 15 години. Наистина там напредъка е наистина огромен. Въведоха се много нови неща. Разликата между преживеността на пациентите в България и в Европа много се скъси, но много има какво още да наваксваме.
В коя посока? Достъп до нови терапии?
Не, това е една от посоките, които ги имаме. Новите терапии ги има.
А какво?
Категорично.
Организацията?
По-скоро ранна профилактика,
центрове.
Масов скрининг. Дадохме един пример за психолозите. Изключително простичко е твърдението. Никога не трябва да се забравя, че менталното здраве е точно толкова важно, колкото и телесното. И най-вече целостта на цялата система. Примерно скоро с...
Казахте, табелите да са насочени.
Точно, да са по-лесни. Просто пътеката на пациента да е. С доктор Денов скоро бяхме на една разкошна конференция в Варна под патронажа на доцент Калев, конференцията Море, където имаше една страхотна лекция на колега от Холандия. Изключително силно впечатление ми направи една огромна карта. Казваше се комплексни онкологични центрове. Оказва се, че там взаимовръзките са на такова ниво, че примерно за някой много специфичен и много рядък вид карцином, появил се примерно в, да кажем, Холандия. Реферативният център е в Северна Испания. И човек отива и се лекува в Северна Испания. Да. Тоест нивото на връзки е на такова ниво.
Да.
Абсолютно. Тоест,
а ние защо не можем да се включим в тази мрежа?
Политическа воля. Не. Здравоопазването, дето ме питахте за Израел как постигат, и аз ще ви добавя. В Израел здравоопазване, образование, полиция, армията, всичко това е част от националната сигурност. Не е превърнато на търговия. И когато е част от националната сигурност, те гледат да постигнат минимална загуба на ресурс спрямо максимален импакт от интервенцията, която ще бъде приложена. Тогава такива неща се случват. Сега, не може да кажем, че ние в България нямаме. Естествено, че ние имаме и нашата каса покрива, ако пациент иска да проведе определена консултация или лечение в Германия, ние като европейски граждани, естествено, имаме тази опция и тя съществува. Сега, дали достатъчно популяризирана, това е друг въпрос. Тези неща съществуват, просто не са, както и доцент Попов каза, не са отработени достатъчно.
Може би по-скоро не са отработени. Не че ги няма, не че има. Просто не са някакси отработени. Тази пътека не е достатъчно оттъпкана.
И може би не е само политическата воля, за която казахте до тук, за тези решения, които да се вземат, тези пробойни, които ги имаме в диагностика, лечение, проследяване на онкоболни, но и трябва да има воля и от обществото, може би.
Абсолютно. Системата от едната страна, народа от другата. Това трябва да е обща дейност. Тоест,
защото имаме многобройни пациентски организации в областта на онкологията, но ето, че казвате, от града Хикс в Холандия може да иде в града Хикс в Швеция. Да се знае, да светне червената лампичка и той да бъде предвижен.
Пак не трябва да забравяме, наистина това не ни се харесва, но е факт. Ние просто имаме и път да извървим.
Колко години го вървим този път?
Факт е, но просто наистина полека-лека трябва. Просто трябва да се работи в тази посока и в един момент неизбежно ще стане. Трябва да има работа.
Регистър трябва ли да има за раково болните? Той ще помогне ли за част от тези проблеми,
абсолютно,
които го
задължително.
Говорим?
Когато имаш реална статистика, ти можеш да видиш къде ти са най-голямите пропуски.
Да.
Ти ще хванеш точното място, както говорим за тази последователност и цялата стъпка. Защото лечението на един онкоболен не е спринт, а е маратон. Тоест, той е много дълго във времето. И ти имаш определени стъпки всяка един интервал от време. когато имаш раков регистър и реална статистика, ти можеш да видиш пробойните в всяка определена стъпка. Дали е на ниво на скрининг, дали е на ниво на диагностика, дали е на ниво на първично лечение, дали е, или дали някъде пациента се губи между звената. Ти можеш да видиш точното място и да знаеш къде точно да се целенасочиш за корекция.
Защо забуксува този национален раков регистър?
Може би пак стигаме до същото. Тази статистика реална има. За всеки от тези неща има перфектна статистика. Но тя не е обобщена. Тя се натрупва, данните ги има, но те не са обмислени, не са окомплектовани. От тях не могат да се направят съответните изводи. Всяка болница има данни, какви пациенти са минали, да кажем, каква биопсия е направена. Но тези данни остават. Няма го асемблирането, от което вече могат да се извадят генерални изводи. Колкото по-малко база данни имаме, толкова по частични изводи правиме за някакви малки генералните изводи, т.е. наистина, както каза доктор Митров, къде е тясното място на бутилката, се правят вече наистина, когато има не много големи бази данни, много обширни, включващи наистина целия път на един онкологичен пациент от началото, със съжаление, до края, където, примерно, да кажем, в България, колкото и години вече да се говори, едно голямо липсващо звено, палиативните грижи чисто организационно почти липсват.
Диагностика, лечение на рак на гърдата, имаме ли добре очертан път?
Нямаме официална скринингова програма, това е едно, и второ, трябва да има обучителен процес на хората, за да знаят те сами кога да отидат. Защото, за жалост, в България,
да,
в България ние сме забелязали пациенти, които мислят, че това ще мине от само себе си. И е държала, аз съм имал наскоро такава пациентка, 2 години нищо не е правило. Открила е бучката, 2 години нищо не е правило. Отишъл е при личния лекар, личния лекар е насочил при хирург и хирурга директно оперирал. Примерно, което без да се консултира с онколог или не. Оказва се след това, че тя е имала разсейки в белия дроб, където директно би трябвало да приключи оперативната интервенция в този фаз, т.е. тя не е за такова лечение.
Не е трябвало да се оперира,
трябвало да започне при нас. От белодробните метастази се доказва чрез биопсия, че е наистина разсейка от тумора на гърдата. Виждаме, че биологичният тип, който е подходящ за една от най-иновативните терапии с хапчета, не така, чрез химиотерапия, започва се. След 5 курса тя постига невероятен ефект. Тумора се намалява с почти 60-70% на белите дробове. Гърдата е махната. Излишно е махнато, но махната. И тя идва и заявява, че повече не може да идва на терапия, защото доцент Попов го наблегна. Никой не мисли на този фактор, че пациента всеки идване за всеки месец трябва да плаща разноски. По край лечението, не само за лечението, а по край лечението е също скъпо. Тя жената като от Източна България и 300 лева, 400 лева идването до София всеки път.
И какво стана с тази пациентка?
Не мога да ви кажа. Тя може да продължи в друго лечебно заведение, но ние като нямаме този централизиран достъп до тази информация, аз имам достъп само за нашите пациенти, които са активно лекуват и идват при нас. Аз нямам достъп, както и доцент Попов няма. Ние лекарите нямаме достъп. Какво се случва с тия пациенти в други лечебни заведения? Ако не ни го донесе на хартийка.
Тоест, ако можем да обобщим, качеството на пациентите с злокачествени заболявания в България, какво е?
За съжаление, думата, която мога да използваме, зависи. Което това зависи, трябва да изчезне. Тоест, това, което в България доказали сме го в водещи центрове, в много болници го има, като ниво на лечение, отговарящо на всички стандарти, просто трябва да стане масово, трябва да спре да зависи. Трябва да стане база. Поне това е моето мнение. И има някои детайли, които има какво много да се работи по тях, но в България просто трябва добрите практики, които сме доказали, че ги има, доказали сме ги вече, просто трябва да са база. Не трябва да зависят от това, че, примерно, човека е отишъл в еди коя си болница, не в тази или не в третата, просто трябва да станат база. И тогава вече, когато има една национална всеобхватна стратегия за диагностика, лечение, каквото се избере, тогава вече ще може всичките звена в България да бъдат приравнени по това, което сме си доказали вече, че можем да го правим.
Доктор Димитров?
Абсолютно съм съгласен с думите на доцент Попов. За жалост, прекалено е хетерогенно това при нас. Има места, както мога, малко самореклама, но при нас наистина доцент Попов го спомена, че колаборацията е много добра, защото първо не само, че дистанцията физическата между нас е много малка, но второ и интелектуалната от гледна точка на знания и на добрите медицински практики и използването на, както той той го нарече медицина базирана на доказателства. Да. Това е изключително важно. Имаме го в болница ИСУ и ние се опитваме да прилагаме. Идеята наистина, както той каза, е това да стане на по-национален мащаб. Качеството да не варира, да няма разлика в качеството на медицинските услуги.
Срещат ли тези добри ваши идеи, препоръки, ответна добра реакция в Министерство на здравеопазването?
Според мен промените не трябва да тръгват само от една институция, те трябва да
или от дружествата на
трябва да тръгнат на много нива. Трябва да тръгнат от болници, трябва да тръгнат от самите здравни специалисти, трябва да тръгнат от пациенти. Тоест, това е процес на сътрудничество. Ако само една институция от каквато и да е посока, дали е пациентска организация, дали е някоя болница, дали е някое дружество, дали е министерство, дали е здравна каса, ако само тя налага някакви инициативи, това не знам доколко ще има добър ефект. Тази борба е обща. Борбата за здравето е обща.
Най-важният фактор е пациента тук. Той трябва да се интересува и да се бори заедно с нас за неговите права. Защото това е неговото тяло и той има абсолютно финалното решение за какво се случва е негово. Ние просто даваме опции, какви би могли да са следващите стъпки.
Да, но пациентът често не е достатъчно добре информиран.
Което е съвсем нормално, защото ние сме хора. Аз лично, когато говоря с пациенти, винаги им казвам, че моята роля не е на прокурор, примерно, който налага, въдворява, т.е. не ни е такава функцията. Моята роля на първо място е на съветник, който на базата на това, което нали, е практикувал, че е учил, може да им разкаже какви са различните варианти, кое е препоръчително, когато има медицински еквивалентни варианти. Примерно в онкологията много често има такива варианти. За лечението на едно заболяване имаме вариант А и вариант Б, които са с онкологично горе-долу еквивалентна ефективност, с горе-долу да кажем еднакви подобни странични ефекти, тогава наистина вече водещо, тогава започва да наклонява самото мнение на пациент. Кой от двата варианта му се струва по-приемлив като логистика, като организация. Примерно ще дам един простичък пример. Има много варианти, когато за лечение на онкологично заболяване, за лечение на първичния тумор, може да се използва лъчетерапия и оперативно лечение. Това са коренно различни действия. Едното включва драматичния момент на деня на операцията. Примерно докато лъчетерапията включва 30-40 дена посещения за фракциониране, облъчвания. Тоест, това са съвсем различни като вече преживяване на пациента. И когато имаме пациент, който неговия рак е подходящ и за едното и за другото лечение, еквивалентно подходящ, тогава вече водещо започва да става пък неговото мнение. Пациентът винаги е в сърцето на всичко. Не трябва да се забравя, че всичко се прави за пациента. То не се прави за статистиката, за изпълнение на болнични дейности, за това се прави за човек. Пациентът е този, който всъщност е сърцето на всичко.
Много ви благодаря. Гости в този епизод, посветен на това как да се подобри пътя на пациента в България по отношение на злокачествените заболявания, бяха доктор Георги Димитров от клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“ и доцент Еленко Попов, също от клиниката на урология и андрология в УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“. Благодаря ви.
Благодарим ви.
Благодаря.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.